Ta comodinis e gwyl cholosh di chyn alon ym mwyn cranach agos ceigar tygwyl effis go hishmwyrri cae cishochan gymach yn sgoel o chodwn o gwreir chyr y diwar asbydaltai sacra bwyl wardaidach eich gzelwn o chwnnw ngol dig y grinyw special ta inne nach nŵr ar yn sgoel yn ffofrsio agos gymai acwini och o gwreir ffôl le gilianar le edach ys mewn sgoel yng ngheilgi yn y siôn. Dwi'n prif aim yn eich yn wawrd go gaffer acwini bresio o holo hyr gan sgoel fodwch yr isysdech ar sgoel yn y ele mota sile nosgol tirish tsuofr agos dient yn y bwyd gyr chiart chos yn tarlw. Dwi'n effeithio edrych eich yn wawrd Anne McEwan ag lyfle i Martino Farrow i gwyl cwyd wôr ffonu na'r adolti ffrasl yr ysgol ac yr dos gael yn eisiau gymau siga osgylt.
Fe crinw mai ag un yn yw, fle bal yn fwrdd edrych ys y gysol yn y dyn yn ôl, colos y cynnylwn gohomlon, gofyr homlon. Tam ba jena agus fi cwdwyr le rá ag bal yn fwrdd, agus gwn mwr wór fi cwdwyr le rá leis fwy lín na dalti ato ag ffrastal ar colas da cynnylon. Mar ta is, agad John Flynn se hogin ni loc carrach dalti ag astru gwdi yn colas da. Sin cwys imni, don fwrdd, agus don bwydynion an sios yn sanifig ffasta. So, hacwi yn fwrdd, gwr waith lo yn sgol a agal ysgol se. Don Flynn se hogin, agus don tawchi is dohi, agus dinti gahelia dinia fi yn sio lesin.
Nes yn darnir oedd y sacriw yn sio hanyw, sacriw cart gylor, gynnyr hir yn rhaid jahes yn sgolwch yn yr asgol drwy glacw lesin dyn gw. Sacriw ffosta, plan ychwyr y fem, le cynsiw gyr ffeidr yn sgol ych yn yr asgol drwy. Le caras y cae dalta, agos gan moran dalti, na gan gylor dalti y gais drwy o'n rheil sgol, no o'n y bon sgol ta hag y gi colas ych yn yr loin. Gydyn doegr ffeidr teichu yn ysgol ych yn yr slain?
Wel, ba mae dre cyr yn sgil ymach da hyndynia fwy'n sgol agos yn meidr o ddiat ynta cyta ag tarloan fwy'n y tarhi ynta gyd a talafualan agos cydwyr o ddi bresh curriculum ata a tar siwlan. Ta mwyn siri ynta mae ys ysgol agos ta mwyn siri yn sgohad ar siwls ysgol. Ta plan o gyn yn sgil sy'n a chwyr yma ta hyndynia.
Dyrw i crynu yn lenyw gydyn yr yfen ydy'r carhaf yn gyd ag y siasgaf yn gyd ag alti ddeg ffrastol yr wun sgol ta a chygas trefen y gaelige chwy gael sgol. Niel sio awli modul y cys gael cholas chyn alon cyn ffaisyn.
Ta cydwyr ffan y lysyn tasio casta.
Balier ffosta gro mi hestag dyr cwyd dyn y bael agos testig yn gyrplei yw a siohau crynu priwyd a fi gyf hen llan y ffein. Gwyl Jack yn acti yn fen a has ysgol dyr bol o wenyn sy'n yw na mae teich yn ysgol ysglen gyd gyd sacra ar na Jack yn acti gyd 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 gyd
Bermage on Shosanofic egg play Leshna Rodishin Agus Le Ahanrod ata Ershul Siskol.
Ta quick skull gig figurim board the Jehesh Gazelle Nuganingal and Sean Hid we are good hep or skull the Hudgen Ward the Jehesh.
Sean Hidur.
Gus Kijum could ever more Gima shouldn't if.
Well, it's our war Gima Mar Durchins and CE I can crinu and new Maitlin on crinu shaw Ershul and new ok Shine Ogus. Bichartu yn ffal reil eich yn eich.
Modul y teichu yn ysgol y glacw yn cynnwys o'n yw, mae a hen dohosa no ymni a yn eich modul y teichu yn ysgol y?
Dohosa, mae ta yn bwrdd edrych ag y zilyn y egar yn rym mae'r ajerha. So, ia, ba mae dig dol ag sgrif gyda yn DES yn yw agos ag ple rodilio agos isdiaas gael yn yw.
Chor bal dy ward banas i ag dy cholas eich yn alon agos yn cwrl ar condau Albert Doherty ffael trwy dyf llynau yn ward yn ie. Dwi'r trag y gaihar cybe ffaib yna y ton y reitio.
O talhwyr môr oram, mae'r cholamaj mwyntio yn ETB cans fwy cholas dy gael cholas eich yn alon agos ta si dy un gwchwain ba waithio yn sgwyl a fe osgygdil yn eich agos na blynta tag chacht.
Gydyn chyd chi emel yn eich, Albert?
Dwi'n siachtyrch sio ag dolgo ti yn eir y hedges. Ys yn sy'n taciacht fy hynny na dalti agos na tushmwri. Agos yn sy'n ma ta ffaib yna ar bi ela cahi maj iad a lleg ar eich.
Rwy'n yw glor tagar ti'n sy'n yw dyna ffaib yna ela. Ach nir dwi'n cael iad na ffaib yna sy'n ac ar ffaib yna yn fe'n ach iad. An feidr yw dy'r reitio, agos cad yw dyna ffaib yna teg eisht?
Ffaib yna beidr parsyn ta. Nil mysio abel ta cad yw dyna ffaib yna parsyn ta mytasi don. Ta tsiachtrygt agus tá orin an seachtar seo chorá. Dáaltaí ó na bonscoine a Moncrana agus dáaltaí a nura caiisih bheith smíniu ar manscoil agus dulgadtí an manscoil seo a gáiste cinelóin. Tá a lán tuismithirí gur bhaith leo idethes tríhán na géige a bheith ag na dáaltaí an isisiún siam tar rééis an cruniú tróna aniu. Tán seans sin ag teart.
Nes rinne go leir tagart siad na deacraachtaí in bhenathe sa scáil le runt bíanta. Mar sin anhil lách tar bhir de heise go éile nu an na ngáil ná réitiú na fibanna sa scáil roimh seo.
Béidir go rú, béidir go bhfuil lácht le caiú roimh an rinn idethe agus maybe roimh an VEC. Ach, ní ceart in bheith spíneir sin anois, tá obair le deanna agin sna léanta ag teacht. Siúlam go bhfuil muid, go bhfuil agus go mé taithí ag anceantar sin Gael Coláiste agus Gael Coláiste a chomhair beo.
Ba an cóir chun dá rina donaithe is bon cruannaithe ar an dheireta sa chruinniú speisialta do bhharda de heise agus eileanna uan na ngáil inné. Bhí an méid seo le réicí inné a chruinnithe.
Tá mé go háan sásta go bhfuil an scáil saoilte agus gur socrú déan go an scáilí cheanna láscailte. A bén scáil láscailte i mán fór agus a scéal mai é sin de phobal ina seán. Tá 11 mór ar son éidirchas an géalga ina seán.